Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν, της Μπέτι Σμιθ. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Δεύτερο μέρος. Τώρα ήταν έτοιμη να πάει στο Λόσερ για να προμηθευτεί το μπαγιάτικο ψωμί που αγόραζε η οικογένεια 2 φορές την εβδομάδα. Η μαμά της είπε πως μπορούσε να πάρει ένα πενταράκι και να αγοράσει και μία μπαγιάτικη πίτα, αν μπορούσε να διαλέξει μία όχι πολυτριμμένη. Το εργοστάσιο αρτοποιίας Λόσερ εφοδίαζε όλα τα μαγαζιά της γειτονιάς. Το ψωμί δεν ήταν τυλιγμένο σε λαδόχαρτο και μπαγιάτευε γρήγορα. Ο Λόσερ λοιπόν αγόραζε το μπαγιάτικο ψωμί από τους λιανοπολιτές και το ξαναπουλούσε μισοτιμή στους φτωχούς. Το μαγαζί ήταν συνεχόμενο με το φούρνο. Τη μία πλευρά έπιανε ο στενόμακρος πάγκος και τις άλλες δύο υπήρχαν αραδιασμένα στενόμακρα καθίσματα. Μία τεράστια δίφυλη πόρτα άνοιγε πίσω από τον πάγκο. Τα βαγονάκια του φούρνου πλεύριζαν εκεί και ξεφόρτεναν το ψωμί ακριβώς πάνω στον πάγκο. Πουλούσαν ένα πανταράκι τα 2 καρβέλια και μόλις ξεφόρτεναν το ψωμί, ένα πλήθος προχνόταν πάντα, δίνοντας σωστή μάχη ποιος θα το πρωτοαγοράσει. Το ψωμί δεν ήταν ποτέ αρκετό και μερικοί περίμεναν να αδειάσουν 3 και 4 ακόμα βαγονάκια για να μπορέσουν να αγοράσουν. Για αυτή την τιμή βέβαια που πλήρωναν οι πελάτες, έπρεπε να φροντίσουν μόνοι τους για το περιτύλιγμα. Οι περισσότεροι πελάτες ήταν παιδιά. Μερικά έσφιγαν το καρβέλι κάτω από τη μασχάλη τους και γύριζαν στο σπίτι τους, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο, δίχως να ντρέπονται, τη φτώχεια τους. Όσα ήταν περήφανα, τύλιγαν το ψωμί, άλλα με παλιές εφημερίδες και άλλα με καθαρά, υβρώμικα αλευροσακιά. Η Φράνση είχε πάρει μαζί της μια μεγάλη χαρτοσακούλα. Δεν προσπάθησε να πάρει αμέσως το ψωμί της, κάθεσε σε ένα κάθισμα και παρακολουθούσε. Μία ντουζίνα παιδιά σπρώχνονταν και φώναζαν στον πάγκο. 4 γέροι περίμεναν μισοκοιμισμένοι στο απέναντι κάθεσμα. Οι γέροι που ζούσαν κότορφοι στις φαμίλιες τους ήταν αναγκασμένοι να κάνουν θελήματα και να προσέχουν τα μωρά τις μοναδικές δουλειές που απόμεναν για τα κουρασμένα γερόντια του Williamsburg. Περίμεναν όση περισσότερη ώρα μπορούσαν πριν αγοράσουν το ψωμί, επειδή το μαγαζί του Λόσερ μοσχοβολούσε φρεσκοψημένο ψωμί και ο ήλιος που έμπαινε από τα παράθυρα ζέστανε ευχάριστα τις γέρικες πλάτες τους. Καθόταν εκεί πέρα μισοκοιμισμένοι και οι ώρες περνούσαν. Η αναμονή έδειχνε για λίγο ένα σκοπό στη ζωή τους και ένιωθαν πάλι σχεδόν χρήσιμοι. Η Φράνση κοίταζε τον πιο ηλικιωμένο. Έπαιζε το αγαπημένο της παιχνίδι, να φαντάζεται ιστορίες για τους ανθρώπους που παρατηρούσε. Τα αραιά μπερδεμένα μαλλιά του είχαν το ίδιο βρώμικο γκρίζο χρώμα με τα γένια του, που στεκόταν όρθια στα βαθολωμένα μάγουλά του. Ξεραμένα σάλια σχημάτιζαν κρούστες στις γωνιές του στόματός του. Χασμουρήθηκε. Ήταν ξεδοτιάρης. Τον παρακολουθούσε γοητευμένη και αειδιασμένη μαζί, καθώς ο γέρος έκλεισε το στόμα του, ρούφηξε τα χείλη του, μέχρι που δεν φαίνονταν το στόμα του και έκανε το πηγούνι του να πεταχτεί στο ίδιο σχεδόν ύψος με τη μύτη του. Κοίταξε εξεταστικά το παλιό σακάκι του με τη βάτα που κρεμόταν από την ξυλωμένη ραφή του μανικιού. Τα πόδια του ήταν ορθάνυχτα σε μια ανήμπορη και αναπαυτική στάση και ένα κουμπί έλειπε από το άνοιγμα του καταλιγδωμένου παντελονιού του. Είδε πως τα παπούτσια του ήταν λιωμένα και τρύπια στα δάχτυλα. Το ένα ήταν δεμένο με ένα κορδόνι γεμάτο κόμπους και το άλλο με ένα κομμάτι βρώμικο σπάγκο. Είδε τα 2 χοντρά βρώμικα δάχτυλα με τα ζαρωμένα γκρίζα νύχια. Οι σκέψεις της Φράνση έτρεχαν. Είναι γέρος, περασμένα 70. Θα πρέπει να γεννήθηκε τον καιρό που ζούσε ο Αβραάμ Λίνκον και ετοιμαζόταν να γίνει πρόεδρος. Το Williamsburg θα ήταν χωριουδάκι τότε και ίσως να ζούσαν ακόμα Ινδιάνοι στο Flatbush. Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε. Εξακολουθούσε να κοιτάζει τα πόδια του. Κάποτε ήταν και αυτός μωρό. Πρέπει να ήταν ένα γλυκό και καθαρό μωρό και η μητέρα του θα του φιλούσε τα 30 φελένια δαχτυλάκια του. Ίσως Όταν βροντούσε τη νύχτα, να πλησίαζε την κούνια του, να του φτιάχνε καλύτερα την κουβέρτα και να του ψιθύριζε πως δεν έπρεπε να φοβάται, γιατί η μητερούλα του ήταν δίπλα. Μετά τον σήκωνε ψηλά, έβαζε το μάγουλό της στο κεφαλάκι του και έλεγε πως ήταν το γλυκό της μωρό. Μπορεί να ήταν ένα αγόρι σαν τον αδελφό μου, που μπαινόβγαινε τρέχοντας στο σπίτι και βροντούσε την πόρτα. Και όσο η μητέρα του το μάλωνε, αυτός συλλογιζόταν πως ίσως μια μέρα γινότανε πρόεδρος. Μετά έγινε παλικάρι, δυνατό και ευτυχισμένο. Όταν περπατούσε στο δρόμο, τα κορίτσια του χαμογελούσαν και γύριζαν το κεφάλι τους να τον δουν. Και αυτός τους ανταπέδιδε το χαμόγελο και ίσως να κλείνε το μάτι στην πιο νοστιμούλα. Φαντάζομαι πως θα παντρεύτηκε και θα έκανε παιδιά και αυτά θα πίστευαν πως ο πατέρας τους ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, γιατί δούλευε σκληρά και τους αγόραζε παιχνίδια τα Χριστούγεννα. Τώρα τα παιδιά του θα γερνούν σαν και αυτόν και θα έχουν για αυτά παιδιά με τη σειρά τους και κανένας δεν θα θέλει πια το γέρο και περιμένουν πότε θα πεθάνει. Μα αυτός δεν θέλει να πεθάνει. Θέλει να ζήσει ακόμα και ας είναι τόσο γέρος και ας μην έχει τίποτα πια να τον κάνει ευτυχισμένο. Το μαγαζί ήταν ήσυχο. Ο καλοκαιριάτικος ήλιος έριχνε τις αχτίδες του μέσα και σχημάτισε σκονισμένους λοξούς δρόμους που κατέβαιναν από το παράθυρο μέχρι το πάτωμα. Μια μεγάλη πράσινη μύγα μπαινόβγαινε στη σκονισμένη ηλιαχτίδα βουίζοντας. Στο μαγαζί δεν υπήρχε ψυχή εκτός από τη Φράνση και τους μισοκοιμισμένους γέρους. Τα παιδιά που περίμεναν για ψωμί είχαν πάει να παίξουν έξω. Οι δυνατές τσιριχτές φωνές τους φαινόταν να έρχονται από πολύ μακριά. Ξαφνικά η Φράνση βρέθηκε με ένα πίδημα όρθια. Η καρδιά της χτυπούσε γοργά, ένιωθε φόβο, χωρίς κανένα λόγο. Φαντάστηκε ένα ακορντεόν ανοιγμένο από τη μια στην άλλη άκρη να βγάζει μια πλούσια νότα. Μετά είχε την αίσθηση πως το ακορντεόν έκλεινε, έκλεινε, έκλεινε. Την έπιασε ένας τρομερός και ακαθόριστος πανικός, καθώς συνειδητοποίησε πως πολλά από τα γλυκά μορδάκια της οικουμένης γεννήθηκαν για να καταντήσουν μια μέρα σαν αυτό το γέρο. Έπρεπε να φύγει από εκεί μέσα. Διαφορετικά θα πάθαινε και αυτή το ίδιο. Θα γινόταν ξαφνικά μια γριά με ξοδοδιασμένα ούλα και πόδια που θα αηδίαζαν τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή η δίφυλη πόρτα πίσω από τον μπάγκο άνοιξε με βρόντο καθώς πλεύριζε ένα καροτσάκι με ψωμί. Ένας άντρας ήρθε και στάθηκε πίσω από τον μπάγκο. Αυτός που οδηγούσε το καροτσάκι άρχισε να του πετάει τα ψωμιά και εκείνος τα στίβαζε πάνω στον μπάγκο. Τα παιδιά στο δρόμο, ακούγοντας την πόρτα που άνοιξε, όρμησαν μέσα και στριμώχτηκαν γύρω από τη Φράνση που βρισκόταν κιόλας κοντά στον πάγκο. «Θέλω ψωμί!» φώναξε δυνατά η Φράνση. Ένα ψηλό κορίτσι της έδωσε μια γερή σπροξιά και τη ρώτησε ποια νομίζει πως ήταν τάχα. «Να μη σε νοιάζει, να μη σε νοιάζει, θέλω 6 καρβέλια και μια πίτα όχι πολύ τριμμένη», φώναξε. Επηρεασμένος από την επιμονή της, ο άνθρωπος στον πάγκο έσπρωξε προς το μέρος της 6 καρβέλια και τη λιγότερο τριμμένη από τις παρατημένες πίτες και πήρε τα 20 σέντ της. Η Φράνση άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας δεξιά και αριστερά και όταν της έπεσε ένα καρβέλι δυσκολεύτηκε να το μαζέψει γιατί δεν είχε τόπο για να σκύψει. Έξω από το μαγαζί κάθεσε στο πεζοδρόμιο να τακτοποιήσει το ψωμί και την πίτα στη χαρτοσακούλα. Μια γυναίκα πέρασε μπροστά της, σπρώχνοντας ένα καροτσάκι με το μωρό της. Το μωρό κουνούσε το ποδαράκι του στον αέρα. Η Φράνση το κοίταξε και είδε όχι το ποδαράκι του μωρού, αλλά ένα φρικτό πράγμα μέσα σε ένα μεγάλο λιωμένο παπούτσι. Την κυρίεψε πάλι πανικός και γύρισε τρέχοντας στο σπίτι. Το διαμέρισμα ήταν άδειο. Η μαμά είχε ντυθεί και είχε πάει με τη θεία Σύση σε μία απογευματινή θεατρική παράσταση με 10 σέντς στη γαλαρία. Η Φράνση έβγαλε το ψωμί και την πίτα και δίπλωσε προσεκτικά τη χαρτοσακούλα για να την χρησιμοποιήσει ξανά. Μετά πήγε στο μικρό, χωρίς παράθυρα δωμάτιο που μοιραζόταν με τον ήλι και κάθεσε στο κρεβατάκι της στα σκοτεινά, περιμένοντας να σταματήσουν τα κύματα του πανικού που την συγκλόνιζαν. Μετά από λίγο ήρθε ο Νίλι. Σύρθηκε κάτω από το κρεβάτι του και έβγαλε ένα κουρελιασμένο γάντι του baseball. «Πού πας?» τον ρώτησε. «Να παίξω μπάλα στην Αλάνα. Να έρθω κι εγώ?» «Όχι». Η Φράνση τον πήρε από πίσω. Στον δρόμο τον περίμεναν τρεις φίλοι του. Ο ένας κρατούσε ένα μπαστούνι του baseball, ο άλλος μία μπάλα και ο τρίτος δεν κρατούσε τίποτα, αλλά φορούσε παντελόνι του baseball. Τράβηξαν για την Αλάνα κατά τη μεριά του Greenpoint. Ο Νίλι είδε τη Φράνση που τους παρακολουθούσε, αλλά δεν μίλησε. Ένα από τα αγόρια τον σκούντωσε και του είπε: «Hey, η αδερφή σου μας κόλλησε». «Ναι», συμφώνησε ο Νίλι. Γύρισε το κεφάλι και φώναξε στη Φράνση: «Πάρε δρόμο. Είμαστε σε ελεύθερη χώρα», δήλωσε η Φράνση. «Είμαστε σε ελεύθερη χώρα», επανέλαβε ο Νίλι στο αγόρι. Μετά από αυτό διαφόρησαν για τη Φράνση και αυτή εξακολουθούσε να πηγαίνει εξωπίσω τους. Δεν είχε τίποτα να κάνει μέχρι τις 2 που θα άνοιγε πάλι η βιβλιοθήκη της γειτονιάς. Τα αγόρια έκαναν ένα αργό περίπατο λέγοντας αστεία και κάνοντας πειράγματα. Σταματούσαν κατά τόσο να ψάξουν για ασημόχαρτα και να μαζέψουν από τσίγαρα που τα φύλαγαν για να τα καπνίσουν στο κελάρι το πρώτο βροχερό απόγευμα. Χασομέρισαν για να τυραννίσουν ένα μικρό Εβραιόπουλο που πήγαινε στη συναγωγή. Το κράτησαν όσο να καταλήξουν σε μία απόφαση για την τύχη του. Το αγοράκι περίμενε χαμογελώντας ταπεινά. Τα Χριστιανόπουλα τελικά το άφησαν και αφού πρώτα του έδωσαν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς έπρεπε να φερθεί όλη την επόμενη εβδομάδα. «Μην τολμήσεις να ξαναφανείς στην Οδοντίβο», τον πρόσταξαν. «Δεν θα ξαναφανώ», τους υποσχέθηκε. Τα αγόρια απογοητεύτηκαν, περίμεναν μεγαλύτερη αντίσταση από το Εβραιόπουλο. Ένα από αυτά έβγαλε από την τσέπη του ένα κομμάτι κυμολία και τράβηξε μια κυματιστή γραμμή πάνω στο πεζοδρόμιο. «Μην περάσεις ποτέ αυτή τη γραμμή», πρόσταξε. Το αγοράκι, καταλαβαίνοντας πως τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν δυσαρεστηθεί με την εύκολη υποχώρησή του, αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι τους. «Δεν μπορώ ούτε να πατήσω το πόδι μου στο αυλάκι, παιδιά». «Δεν μπορείς ούτε να φτύσεις το αυλάκι», πήρε την απάντηση. «Εντάξει», αναστέναξε το αγοράκι με προσπίτη καρτερία. Ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια είχε μια έμπνευση. «Και μακριά από τις χριστιανές κοπέλες, μπήκες?» Και απομακρύνθηκε αφήνοντας το αγοράκι να τους κοιτάζει. «Γκολ Λι», ψιθύρισε στριφογυρίζοντας τα μεγάλα καστανά μάτια του. Η ιδέα πως αυτοί οι γκογίμ τον θεωρούσαν άντρα ικανό να βάλει στο νου του οποιαδήποτε κοπέλα, χριστιανή ή Εβραία, τον ξάφνιασε και συνέχισε το δρόμο του λέγοντας και ξαναλέγοντας «Γκολ Λι». Τα αγόρια συνέχισαν αργά-αργά τον περίπατό τους, κοιτάζοντας δειλά το μεγάλο παιδί που είχε πει για τις κοπέλες και αναρωτιόταν αν θα άρχισε να τους λέει καμία βρώμικη ιστορία. Αλλά πριν αρχίσει κάτι τέτοιο, η Φράνση άκουσε τον αδερφό της να λέει: «Το ξέρω αυτό το παιδί. Είναι αγνός Εβραίος». Ο Νίλι είχε ακούσει τον μπαμπά του να το λέει αυτό για μια Εβραία σερβιτόρα που του άρεσε. «Δεν υπάρχουν αγνοί Εβραίοι», είπε το μεγάλο παιδί. «Λοιπόν, αν τύχαινε να υπάρχουν αγνοί Εβραίοι», είπε ο Νίλι, με εκείνο το χαρακτηριστικό του ύφος που έδειχνε πως συμφωνούσε με τους άλλους, μένοντας ταυτόχρονα σταθερός στη δική του γνώμη και τον έκανε τόσο συμπαθητικό, αυτό το παιδί θα ήταν ένας από αυτούς. «Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αγνός Εβραίος», είπε το μεγάλο παιδί, «ούτε στη φαντασία σου». «Ο Κύριος ήταν Εβραίος», επανέλαβε ο Νίλι τα λόγια της μαμάς. «Και οι άλλοι Εβραίοι τα έβαλαν μαζί του και τον σκότωσαν», τον αποστόμωσε το μεγάλο παιδί. Πριν μπορέσουν να εμβαθύνουν περισσότερο στα θεολογικά θέματα, είδαν ένα άλλο αγοράκι που έστρεψε στην οδό Ένσλι από την Άμπολντ κρατώντας ένα καλάθι. Το καλάθι ήταν σκεπασμένο με ένα καθαρό πανί. Μία βεργούλα ξεπρόβολα από τη μια άκρη του καλαθιού με 6 κουλούρια περασμένα σαν τυλιγμένη σημαία. Το μεγάλο αγόρι της παρέας του Νίλι έδωσε μια προσταγή και όλα τα παιδιά όρμησαν μαζί και τριγύρισαν τον μικρό κουλουρτζή. Αυτός στάθηκε ακίνητος, άνοιξε το στόμα του και στρίγλισε: «Μαμά!» Από κάποιο σπίτι άνοιξε διάπλατα ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου και μια γυναίκα που έσφιγγε ένα φτηνό κιμωνό γύρω από τα ξέχυλα στήθια της φώναξε. «Αφήστε τον ήσυχο και εξαφανιστείτε από τη γειτονιά, μπαστάρδικα!» Η Φράνση σήκωσε γρήγορα τα χέρια της και σκέπασε τα αυτιά της για να μην έχει να πει στον εξομολογητή ότι άκουσε τόσο κακά λόγια. «Δεν του κάναμε τίποτα, κύρια», είπε ο Νίλη με εκείνο το συμπαθητικό χαμόγελο που αφόπλιζε πάντα τη μητέρα του. «Αλίμονό σας αν του κάνατε τίποτα. Για τολμήστε όσο είμαι εδώ πέρα». Και χωρίς να αλλάξει τόνο γύρισε και φώναξε το γιο της. «Έλα πάνω σύ, θα σου δείξω εγώ που με ενοχλείς όταν κοιμάμαι». Ο μικρός κουλουρτζής ανέβηκε πάνω και η παρέα το έβαλε στα πόδια. «Πολύ ζόρικη η κυρά». Το μεγάλο παιδί έγνεψε με το κεφάλι του κατά το παράθυρο. «Ναι», συμφώνησαν οι άλλοι. «Και ο δικός μου γέρος είναι ζόρικος», πληροφόρησε την παρέα ένα μικρότερο αγόρι. «Και ποιος σκοτίζεται», είπε τεμπέλικα το μεγάλο παιδί. «Να, έτσι το είπα», απολογήθηκε το αγόρι. «Ο δικός μου γέρος δεν είναι ζόρικος», είπε ο Νίλη και τα παιδιά γέλασαν. Συνέχισαν να προχωρούν, σταματώντας πότε-πότε για να ανασάνουν βαθιά τη μυρωδιά του Newtown Creek που κυλούσε λίγα τετράγωνα παραπάνω στην οδό Grant. «Θεούλη μου, βρωμάει», σχολίασε το μεγάλο παιδί. «Ναι», ακούστηκε βαθιά ικανοποιημένος ο Νίλη. «Στοιχηματίζω πως είναι η χειρότερη βρώμα του κόσμου», συμπλήρωσε ένα άλλο παιδί. «Ναι». Και η Φράνση ψιθύρισε «ναι», συμφωνώντας κι αυτή. Ένιωθε περήφανη για αυτή τη μυρωδιά. Την πληροφορούσε πως κάπου εκεί κοντά υπήρχε τρεχούμενο νερό. Όσο βρωμερό και να ήταν, έσμιγε με ένα ποτάμι που χυνόταν στη θάλασσα. Αυτή η αποπνιχτική βρώμα θύμισε στη Φράνση καράβια που έκαναν μακρινά ταξίδια και περιπέτειες και δεν της ήταν καθόλου δυσάρεστη. Τη στιγμή ακριβώς που τα αγόρια έφτασαν στο οικόπεδο, μια κίτρινη πεταλουδίτσα πέταξε πάνω από τα αγκάθια. Με το ένστικτο που σπρώχνει τους ανθρώπους να χρηματοδοτήσουν κάθε πλάσμα που τρέχει, πετάει, κολυμπάει ή σέρνεται, βάλθηκαν να την κυνηγούν πετώντας από μακριά τα κουρελιασμένα κασκέτα τους. Ο Νίλη την έπιασε. Τα παιδιά την χάζεψαν για λίγο, έχασαν γρήγορα τον ενδιαφέρον τους και άρχισαν ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι baseball με 4 παίχτες. Έπαιζαν με μανία, βλαστημώντας, υδρώνοντας και ρίχνοντας γροθιές ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που περνούσε κανένας χασομέρης και κοντοστεκόταν για λίγο, άρχισαν τα κόλπα και τις φιγούρες. Κυκλοφορούσε μια φήμη πως η ομάδα του Brooklyn είχε καμιά κατοστή ανθρώπους που τριγύριζαν στους δρόμους τα απογεύματα του Σαββάτου και παρακολουθούσαν τα παιχνίδια στις αλάνες για να επισημάνουν επίδοξα ταλέντα. Και δεν υπήρχε αγόρι στο Brooklyn που δεν προτιμούσε να παίξει στην ομάδα του Brooklyn παρά να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από λίγο η Φράνση βαρέθηκε να τους κοιτάζει. Ήξερε πως θα έπαιζαν και θα πάλευαν και θα έκαναν φιγούρες μέχρι την ώρα που έπρεπε να γυρίσουν σπίτι για το βραδινό φαγητό. Ήταν ακόμα 2 ακριβώς. Η βιβλιοθηκάριος θα είχε γυρίσει από το μεσημεριανό τους γεύμα. Με χαρούμενη προσμονή πήρε το δρόμο του γυρισμού και τράβηξε για τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ήταν μια μικρή παλιά άθλια αίθουσα. Η Φράνση τη θεωρούσε ωραία. Ένιωθε στη βιβλιοθήκη όπως μέσα σε εκκλησία. Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Η ανάμεικτη μυρωδιά από τα παλιά δερμάτινα δεσίματα, την κόλλα και το φρέσκο μελάνι από το ταμπόν της φραγίδας της άρεσε πολύ περισσότερο από την ευωδιά του λιβανιού που καιγόταν στη μεγάλη λειτουργία. Η Φράνση πίστευε πως εδώ υπήρχαν όλα τα βιβλία του κόσμου και σχεδίαζε να τα διαβάσει όλα. Διάβαζε ένα βιβλίο τη μέρα με αλφαβητική σειρά, χωρίς να αποφεύγει τα βαρετά. Θυμόταν πως ο πρώτος της συγγραφέας ήταν ο Άμποτ. Διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν ακόμα στο γράμμα Β. Είχε διαβάσει κιόλας για τις Βερμούδες, για τους Βούβαλους και για τη Βυζαντινή αρχαιτεκτονική. Παρόλο τον ενθουσιασμό της, ήταν αναγκασμένη να παραδεχτεί πως μερικά βιβλία από το Β ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά η Φράνση ήταν φανατική αναγνώστρια. Διάβαζε ό,τι έπεφτε στα χέρια της. Αηδίες, κλασικά βιβλία, μετεωρολογικά δελτία και το τιμολόγιο του Μπακάλι. Είχε πέσει σε μερικά υπέροχα βιβλία, τα έργα της Λουίζ Άλκοτ για παράδειγμα. Σκόπευε να ξαναδιαβάσει όλα τα βιβλία μόλις θα τελείωνε και το Ωμέγα. Κάθε Σάββατο άλλαζε τακτική. Επέτρεπε στον εαυτό της να παραβαίνει την αλφαβητική σειρά και ζητούσε από τη βιβλιοθηκάριο να της διαλέξει εκείνη ένα βιβλίο. Αφού μπήκε μέσα και έκλεισε αθόρυβα την πόρτα πίσω της, με τον τρόπο που υποτίθεται πως πρέπει να κάνει κανείς σε μια βιβλιοθήκη, έριξε γρήγορα το βλέμμα της στο μικρό χρυσοκάστανο πύλινο βάζο που η βιβλιοθηκάριος είχε πάντα στην άκρη του γραφείου της. Ένα βάζο που της έδειχνε τις εποχές. Το φθινόπωρο είχε μέσα μερικά κλονάρια ρίκια και τα Χριστούγεννα μιλοπούρναρα. Ακόμα και αν η γη ήταν σκεπασμένη από χιόνι, όταν έβλεπε κλονάρια ιτιάς στο βάζο, ήξερε πως πλησίαζε η άνοιξη. Και σήμερα, αυτό το καλοκαιριάτικο Σάββατο του 1912, τι να είχε άραγε το βάζο. Σήκωσε τα μάτια της, κοίταξε τα λεπτά πράσινα κοτσάνια και τα στρογγυλά φύλλα και είδε νεροκάρδαμα, κόκκινα, κίτρινα, χρυσαφιά και φιλντισένια. Θαμπόθηκε με αυτό το υπέροχο θέαμα. Ήταν κάτι που θα το θυμόταν σ' όλη της τη ζωή. Όταν μεγαλώσω, σκέφτηκε, θα έχω ένα τέτοιο χρυσοκάστανο βάζο και μέσα στις κάψεις του Αυγούστου θα βάζω νεροκάρδαμα. Ακούμπησε το χέρι της στην άκρη του λουστραρισμένου γραφείου, απολαμβάνοντας το άγγιγμα. Κοίταξε τα ραδιασμένα μετάξι καλοξισμένα μολύβια, το πράσινο στυπόχαρτο, το χοντρό λευκό δοχείο με την κόλλα, την καλοβαλμένη στήλη με τις κάρτες και τα βιβλία που είχαν επιστραφεί και περίμεναν τη σειρά τους για να ξαναμπούν στα ράφια. Εκείνο το αξιοθαύμαστο μολύβι με τη σφραγίδα της ημερομηνίας πάνω από τη μύτη του βρισκόταν κοντά στο στυπόχαρτο. Ναι, όταν μεγαλώσω και κάνω δικό μου σπίτι, δεν θα έχω βελούδενες πολυθρόνες και δαντελένιες κουρτίνες, ούτε πλαστικά φυτά. Θα έχω ένα γραφείο σαν αυτό στο σαλόνι μου, λευκούς τοίχους και ένα καθαρό πράσινο στυπόχαρτο κάθε Σαββατόβραδο και μια σειρά από γυαλιστερά κίτρινα μολύβια, πάντα καλοξισμένα, για να γράφω. Και ένα χρυσοκάστανο βάζω με λουλούδια ή λίγα φύλλα ή ρίκια και βιβλία, βιβλία, βιβλία. Διάλεξε το βιβλίο που θα διάβαζε την Κυριακή. Ήταν ενός συγγραφέα που λεγόταν Μπράουν. Η Φράνση νόμιζε πως διάβαζε Μπράουν μήνες ολόκληρους. Εκεί που πίστευε πως κόντευε να τελειώσει, έβλεπε πως το επόμενο ράφι άρχισε πάλι με Μπράουν και μετά ακολουθούσε κάποιος Μπράουνινγκ. Αναστέναξε ανυπόμονη να προχωρήσει στο επόμενο γράμμα, γιατί είχε βρει ένα βιβλίο που της φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Θα έφτανε ποτέ σε αυτό? Ίσως θα έπρεπε να διαβάζει 2 βιβλία την ημέρα. Ίσως. Στάθηκε κάμποση ώρα στο γραφείο πριν καταδεχτεί η βιβλιοθηκάριος ότι την εξυπηρετήσει. «Ναι», ρώτησε τη Φράνση δίστροπα. «Αυτό το βιβλίο το θέλω». Η Φράνση έσπρωξε μπροστά το βιβλίο που το οπισθόφυλλό του ήταν ανοιχτό με την καρτούλα έξω από το φακελάκι. Οι βιβλιοθηκάροι είχαν μάθει στα παιδιά να τους παρουσιάζουν με αυτό τον τρόπο τα βιβλία. Έτσι γλίτωναν από τον κόπο να γίγουν καμιά εκατοστή βιβλία τη μέρα και να βγάζουν άλλες τόσες κάρτες από τους αντίστοιχους φακέλους. Η βιβλιοθηκάριος πήρε την κάρτα, την σφράγισε και την έσπρωξε μέσα σε μια χαραμάδα στο γραφείο της. Σφράγισε μετά την κάρτα της Φράνση και την έσπρωξε προς το μέρος της. Η Φράνση την πήρε αλλά δεν έφυγε. «Ναι», είπε η βιβλιοθηκάριος δίχως καν να σηκώσει τα μάτια της. «Θα μπορούσατε να μου συστήσετε ένα καλό βιβλίο για κορίτσι?» «Πόσο χρονών?» «11». Κάθε εβδομάδα η Φράνση έκανε την ίδια παράκληση και κάθε εβδομάδα η βιβλιοθηκάριος έκανε την ίδια ερώτηση. Ένα όνομα σε μια κάρτα δεν σήμαινε τίποτα για αυτήν και αφού δεν σήκωνε ποτέ τα μάτια της για να κοιτάξει ένα παιδί κατά πρόσωπο, δεν γνώριζε αυτό το κοριτσάκι που έπαιρνε ένα βιβλίο κάθε μέρα και δύο το Σάββατο. Ένα χαμόγελο θα είχε μεγάλη σημασία για τη Φράνση και μια φιλική κουβέντα θα την έκανε πολύ ευτυχισμένη. Λάτρευε τη βιβλιοθήκη και λαχταρούσε να αγαπήσει την κυρία που ήταν υπεύθυνη. Μα η βιβλιοθηκάριος είχε άλλες σκέψεις στο μυαλό της. Εξάλλου μισούσε τα παιδιά. Η Φράνση έτρεμε σύγκορμη από την προσμονή, καθώς η γυναίκα άπλωνα το χέρι της κάτω από το γραφείο. Είδε τον τίτλο μόλις της παρουσίασε το βιβλίο. «Αν ήμουν βασιλιάς» του Μακάρθη. Την περασμένη εβδομάδα ήταν το Μπέβερλι του Γκράουσταρκ και πριν από 2 εβδομάδες το ίδιο. Είχε διαβάσει το βιβλίο του Μακάρθη 2 φορές. Η βιβλιοθηκάριος σύστηνε ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία. Ίσως να ήταν τα μοναδικά που είχε διαβάσει η ίδια, ίσως να τα είχε δει συστημένα σε κάποιο κατάλογο ή να είχε ανακαλύψει πως ήταν σίγουρα αναγνώσματα για ένα 11χρονο κοριτσάκι. Η Φράνση έσφιξε τα βιβλία πάνω της και πήρε γρήγορα το δρόμο για το σπίτι, κατανικώντας τον πειρασμό να καθίσει στο πρώτο κατόφλι που θα συναντούσε και να αρχίσει να διαβάζει. Έφτασε επιτέλους στο σπίτι. Είχε έρθει η ώρα που θα περίμενε με ανυπομονησία ολόκληρη τη βδομάδα. Η ώρα που θα καθόταν στη σκάλα κινδύνου. Έστρωσε ένα χαλάκι στο σκαλοπάτι, πήρε το μαξιλάρι από το κρεβάτι της και το ακούμπησε στα κάγκελα. Ευτυχώς υπήρχε πάγος στο ψυγείο. Έκοψε ένα κομματάκι και έβαλε μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Σε ένα ραγισμένο κύπελο με όμορφο γαλάζιο χρώμα έβαλε τις τριανταφυλιές και λευκές παστίλες μέντας που είχε αγοράσει το πρωί. Ακούμπησε το ποτήρι, το κύπελο και το βιβλίο στο πρεβάζο του παραθύρου και σκαρφάλωσε στη σκάλα κινδύνου. Μόλις βρισκόταν εκεί, ήταν σαν να ζούσε πάνω σε ένα δέντρο. Δεν μπορούσε να τη δει κανείς, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω ή από την απέναντι μεριά του δρόμου. Αυτή όμως μπορούσε να τα βλέπει όλα, κοιτάζοντας μέσα από τα φύλλα. Ήταν ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Ένα τεμπέλικο ζεστό αεράκι έφερνε μία χλιαρή θαλασσινή ευωδιά. Οι σκιές από τα φύλλα σχημάτιζαν φευγαλαία σχέδια πάνω στη λευκή μαξιλαροθήκη. Η αυλή ήταν έρημη εκείνη την ώρα και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για τη Φράνση. Στην αυλή έπαιζε συνήθως το αγοράκι του ισογείου. Και το παιχνίδι που έπαιζε ώρες ατέλειωτες ήταν το νεκροταφείο. Έσκαβε μικροσκοπικούς τάφους, έπιανε ζωντανές κάμπιες, τις έβαζε μέσα σε σπιρτόκουτα και τις έθαβε με ανεπίσημη τελετή. Μετά έστεινε μικρές στήλες από βοτσαλάκια πάνω στους μικροσκοπικούς σωρούς. Και ολόκληρο το παιχνίδι συμπληρωνόταν από ψεύτικους λιγμούς και αναστεναγμούς. Σήμερα όμως εκείνο το μελαγχολικό παιδί είχε πάει να επισκεφθεί μια θεία του στο Μπένονάρστ και η απουσία του ήταν για τη Φράνση σαν να της χάριζαν ένα δώρο για τα γενέθλιά της. Ανάσανε το ζεστό αεράκι, χάζευε τις σκιές των φύλων που λιγνιζόταν χορευτικά, μασουλούσε τις παστίλιες και έπαινε γουλιές-γουλιές το παγωμένο νερό σηκώνοντας τα μάτια της από το βιβλίο. «Αν ήμουν βασιλιάς, αγάπη μου! Αχ, αν ήμουν βασιλιάς!» Η ιστορία του Φρανσουά Βιγιόν την γοήτευε όλο και περισσότερο κάθε φορά που τη διάβαζε. Μερικές φορές την έπιανε αγωνία, μήπως χανόταν το βιβλίο στη βιβλιοθήκη και δεν θα μπορούσε πια να το ξαναδιαβάσει. Κάποτε μάλιστα είχε αρχίσει να το αντιγράφει σε ένα τετράδιο με 200 φύλλα. Λαχταρούσε τόσο απελπισμένα να έχει ένα δικό της βιβλίο και είχε σκεφτεί πως με την αντιγραφή θα τα κατάφερνε. Αλλά οι σελίδες που είχαν αντιγραφεί με μολύβι δεν έμοιαζαν ούτε μύριζαν σαν το βιβλίο της βιβλιοθήκης και έτσι παράτησε την προσπάθεια. Παρηγόρησε τον εαυτό της με την υπόσχεση πως όταν μεγάλωνε θα δούλευε σκληρά, θα εξοικονομούσε χρήματα και θα αγόραζε όλα τα βιβλία που της άρεσαν. Έτσι η Φράνση διάβαζε συμφιλιωμένη με τον κόσμο και ευτυχισμένη όπως μόνο ένα κοριτσάκι μπορούσε να είναι, με ένα ωραίο βιβλίο στα χέρια και με ένα κύπελο με ζαχαρωτά, ολομόναχο στο σπίτι του, ενώ οι σκιές των δέντρων μάκρυναν και ο ήλιος έγερνε στη δύση του. Κατά τις 4, τα διαμερίσματα απέναντι από την αυλή πήραν ζωή. Ανάμεσα από τις φιλοσιές, η Φράνση ξεχώριζε τα γυμνά από κουρτίνες παράθυρα και έβλεπε να βγάζουν έξω άδεια κανάτια και να τα ξαναπέρουν μέσα γεμάτα από αφρισμένη παγωμένη μπύρα. Παιδιά μπαινόβγαιναν τρεχάτα, πηγαίνοντας για θελήματα στο χασάπι, το μπακάλι, το φούρναρι. Οι γυναίκες επέστρεφαν με φουσκωμένα δέματα. Το κυριακάτικο κουστούμι του άντρα τους γύριζε πάλι στο σπίτι από το ενεχειροδανιστήριο. Τη Δευτέρα θα το ξανάδαιναν στον ενεχειροδανιστή για άλλη μια εβδομάδα. Και αυτός πλούτιζε με τους βδομαδιάτικους τόκους και το κουστούμι με τη σειρά του βουρτσιζόταν και κρεμιόταν με καμφορά για να μην το καταστρέψει ο σκόρος. Θα ήταν έτσι ασφαλισμένα από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Και ο Μπαρμπατίμι τσέπωνε 10 σέντ στόκο. Αυτό γινόταν συνέχεια. Η Φράνση έβλεπε τις κοπέλες που ετοιμάζονταν να βγουν ραντεβού με τους φίλους τους. Και επειδή κανένα από τα διαμερίσματα δεν είχε μπάνιο, οι κοπέλες στέκονταν μπροστά στους νεροχύτες, φορώντας μόνο τις καμιζόλες και τα μεσοφόρια τους, και η γραμμή που σχημάτιζε το λυγισμένο τους μπράτσο πάνω από το κεφάλι, όση ώρα έπλαιναν τις μασχάλες τους, ήταν πολύ όμορφη. Ήταν τόσες πολλές οι κοπέλες που φαινόταν από αυτά τα παράθυρα που το πλήσιμό τους έμοιαζε με βουβή ιεροτελεστία. Η Φράνση σταμάτησε το διάβασμα όταν μπήκε στη διπλανή αυλή το άλογο με το αμάξι του Φρέιμπερ. Της άρεσε να χαζεύει το όμορφο άλογο, όσο της άρεσε και το διάβασμα. Η διπλανή αυλή ήταν χαλκόστρωτη και είχε ένα περιποιημένο στάβλο στη μια άκρη. Μια διπλή καγκελόπορτα από σφυριλατημένο σίδηρο χώριζε την αυλή από το δρόμο. Στο μέρος ακριβώς που τελείωναν τα χαλίκια υπήρχε ένα καλολιπασμένο κομμάτι γης όπου φύτρωνε μια όμορφη τριανταφυλιά και μια σειρά από κατακόκκινα γεράνια. Ο στάβλος αυτός ήταν πιο περιποιημένος από οποιοδήποτε σπίτι της γειτονιάς και η αυλή ήταν η πιο όμορφη αυλή του Williamsburg. Η Φράνση άκουσε την πόρτα που έκλεινε. Πρώτα φάνηκε το άλογο, ένα καστανόχρυσο γυαλιστερό ζώο με μαύρη χέτη και ουρά. Έσερνε ένα καφετί αμαξάκι που έγραφε «Δόκτωρ Φρέιμπερ, οδοντίατρος» και η διεύθυνση ήταν ζωγραφισμένη στις δύο πλευρές με χρυσά γράμματα. Το αμαξάκι δεν κουβαλούσε τίποτα. Μόνο περιφερόταν αργά-αργά ολιμερής στους δρόμους για διαφήμιση. Ήταν μία ονειρεμένη κινητή πινακίδα. Ο Φρανκ, ένα ωραίο παλικάρι με τριανταφυλλένια μάγουλα, σαν το παλικάρι του παραμυθιού, έβγαινε κάθε πρωί έξω με το αμαξάκι και γύριζε το απόγευμα. Έκανε μια ευχάριστη ζωή και όλες οι κοπέλες τον φλερτάρισαν. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να οδηγεί το αμαξάκι σιγά σιγά στους δρόμους για να μπορούν οι περαστικοί να διαβάζουν το όνομα και τη διεύθυνση. Και όταν θα τύχαινε να χρειαστούν τις υπηρεσίες του οδοντίατρου, θα θυμόταν τη διεύθυνση που είχαν δει στο αμαξάκι και θα επισκεπτόταν τον δόκτορα Φρέιμπερ. Ο Φρανκ έβγαζε με τεμπέλικες κινήσεις το σακάκι του και φόραγε μια δερμάτινη ποδιά. Ενώ ο Μπομπ, το άλογο, πατούσε υπομονετικά πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο. Μετά ο Φρανκ το ξεσέλωνε, σκούπιζε τα δερμάτινα εξαρτήματα και κρεμούσε τα χαλινάρια στο στάβλο. Στη συνέχεια έπλαινε το άλογο με ένα μεγάλο μουσκεμένο κίτρινο σφουγγάρι. Το άλογο απολάμβανε αυτή την περιποίηση. Στεκόταν εκεί στην αυλή με το νερό να σχηματίζει πιτσιλιές στη ράχη του και καμιά φορά οι οπλές του σπίθιζαν καθώς χτυπούσαν στο χαλικόστρωτο δάπεδο. Ο Φρανκ έριχνε νερό στην καστανή ράχη, στίβοντας το σφουγγάρι και τρίβοντας μέχρι τα πλευρά, ενώ το μιλούσε διαρκώς. Ακίνητος τώρα Μπομπ, μπράβο καλό παιδί, λίγο ακόμα πίσω και τελειώσαμε. Ο Μπομπ δεν ήταν το μοναδικό άλογο στη ζωή της Φράνση. Ο άντρας της θείας Ήβη, ο θείος Βίλιαμ Φλίτμαν, είχε ένα άλογο, τον Ντράμερ, που έσερνε ένα αμαξάκι φορτωμένο γάλα. Ο Βίλι και ο Ντράμερ δεν ήταν φίλοι, όπως ο Φρανκ με το λογό του. Ο Βίλι και ο Ντράμερ παραμόνευαν πότε θα βλάψει ο ένας τον άλλον. Ο θείος Βίλι έβριζε με τις ώρες τον Ντράμερ. Αν τον άκουγες, θα πίστευες ότι το άλογο δεν κοιμόταν ποτέ τη νύχτα, αλλά πως ξαγρυπνούσε μέσα στο στάβλο της γαλακτοκομικής εταιρείας για να σκαρώνει καινούρια μαρτύρια στον οδηγό του. Της Φράνση της άρεσε να παίζει ένα παιχνίδι και να φαντάζεται ότι οι άνθρωποι έμοιαζαν με τα ζώα τους και το αντίστροφο. Τα πιο δημοφιλή κατοικίδια στο Μπρούκλιν ήταν κάτι λευκά μαλλιαρά σκυλάκια. Η γυναίκα που είχε ένα τέτοιο σκυλάκι ήταν συνήθως μικροκαμωμένη, στρουμπουλή, ροδαλή, με υγρά μάτια, ακριβώς σαν το ζώο της. Η δεσποινή Στίνμορ, η κοντούλα γεροντοκόρη που έδαινε μαθήματα μουσικής στη μαμά, τραγουδούσε με λεπτή φωνή σαν το καναρίνι που είχε κραμασμένο σε ένα κλουβί στην κουζίνα της. Αν μπορούσε να γίνει άλογο ο Φρανκ, θα έμοιαζε τον Μπομπ. Η Φράνση δεν είχε δει ποτέ το άλογο του θείου Βίλι, αλλά ήξερε πως θα έμοιαζε. Ο Ντράμερ θα ήταν όπως ο Βίλι, μικρόσωμος και λεπτός, με σκούρο χρώμα και νευρικά μάτια, με μεγάλο ασπράδι. Θα ήταν επίσης κλαψιάρης σαν τον άντρα της θείας Ήβη. Ύστερα έβγαλε από το μυαλό της το θείο Φλίτμαν.